Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført sommerskæg og blå briller i hvert fald indeni, og i den anledning så har vi besøgt en mand, der lever af at være en god hacker for at kunne jage de onde. I sidste uge, der kunne du høre første afsnit af historien om White Hat-hackeren Kjell Normand, der fortalte om Tor-netværket, om radiohacking, Internet of Things og ikke mindst honeypots. En honeypot, det er en tiltrækkende elektronisk honningkrukke, en falsk webserver, som Kjell Normand logger hackere ind i, så han kan studere dem og få ram på dem. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Jeg siger, der kom lige en besked på telefonen, der står her. Firewall alert, virus incident. Og det er der kommet to af. Og det er en af mine honeypots, hvor der er nogen, der har uploadet en virus til. Så de er ved at inficere den nu. Så nu fik jeg lige en early warning, mens vi sad og snakkede. Det var sjovt, ja.
Hvad blot der så kommet til at ske bag?
Ja, nu, den er jo ikke så interessant, fordi det er en statisk fil, der er blevet overført, som er så kendt i et mønstergenkendelsesprogram, altså en antivirus, som kender mønstre. Det der er det sjove, nu kommer faktisk en til. Det var også en virusincident. Så han er ved at overføre en masse tools. Jeg kunne gå ind og interagere med ham nu, men nu, ja, jeg ved ikke, der, som nu var der lidt pause imellem. Normalt så kommer de bare ding, ding, ding derudad, og så er det robotter, der har uploadet nogle filer, som de prøver at eksekvere. Men ellers vil jeg gå ind og interagere med vedkommende, så skrive til ham. Jeg plejer at have sådan en strategi, hvor at jeg siger hej i prompten, og så bliver de sådan lidt paf over, der er nogen, der skriver i prompten til dem. Det er Linux-systemet, det her. Og så skriver jeg, hacker du også det her system? Og så skriver jeg, hvad jeg var her først, eller sådan noget den stil. Ikke? Og så spørger jeg, om de har noget, de vil dele med mig. Sådan en grundstrategi, jeg har taget. Og så vil de skrive typisk hvad, og siger, jamen, hvad har du? Fordi jeg vil gerne have dem til at lægge ud. Og når de så kommer med et eller andet bud, så lige meget hvad de siger til mig, så er mit svar sådan noget med lol, eller det har jeg i forvejen. Altså, har du ikke noget, der er bedre? For de siger, at vi skal gøre en ekstra indsats for at vise mig, hvad de har. Og hvis de så ikke kan tilfredsstille mig, at jeg godt vil have et eller andet del, så spørger jeg mig, hvor har du til forum henne? Og sådan noget. Måske er du dygtig, og måske kan du lære noget af os, eller vi kan lære dig noget. Og så er det ligesom sådan et gruppeting. Og så hvis de siger, hvad for et forum de holder øje eller holder til i, jamen, så er jeg inde og kigge der. Og jeg spørger sig, om er de på Tor-nettet, og hvor får du din malware henne, og har du nogensinde prøvet det og det? Så spørger jeg nogle stikkontrolspørgsmål for at finde ud af, hvad det er for nogle typer mennesker, og også for at se, hvordan de skriver. Og på den måde, så hiver jeg så meget data som muligt ud af dem. Alt sammen bliver optaget, så jeg har sådan en ligesom screen recorder, når man ser en skærm, ikke? Så har jeg en for sjælden, for prompten, så man kan se, at folk sidder og taster sammen. Og jeg har faktisk en lille film også, jeg plejer at vise, hvor der er en hacker inde. Og jeg kan godt vise dig den her. Det er ikke så sjovt at se i radioen. Men der er sådan en 1-2 minutters interaktion med en hacker.
Hvad gjorde han efter de 2 minutter? Så smed du ham ud igen?
Han installerede et tool til at lave en portscanning ud på nettet, og så formodentlig for at få sådan en proxy, en stepstone-funktion op at køre. Og de tools, han har installeret, da jeg sagde hej til ham, der begyndte han at slette sine ting. Altså, han ville have det væk, så jeg ikke kunne få det kopieret. Men det er jo for sent, fordi det er en honeypot, så det ligger nede bagved. Jeg har det hele. Og så, da jeg begyndte at skrive til ham, så stoppede han op. Jeg tastede midt i hans kommandoer, han var ved at fyre af. Og han skulle skrive RM slet, sådan noget. Så trykkede jeg stop, stop, stop ind i. Og så fik jeg snakket med ham. Og så, da han ikke havde noget at tilbyde, han tilbød noget DDoS til IP version 6. Det var sådan ret avanceret på det tidspunkt, men altså, der sad lol og sådan, så havde han ikke rigtig andet at byde på, så lukkede han af. Så kunne jeg ikke køre samtalen videre. Honeypotten ligger op til, at man kan få dem til, når de kører deres malware, hvis man kan genkende hashen på det, de kører, så kan jeg selv bestemme, hvad honeypotten skal vise på skærmen, som om det kører. Eller lige vise en lille ASCII-art af nogle forskellige arter. Det er bygget ind i den. Jeg bruger noget, der hedder, den hed Kipo i fordomstid, men nu er jeg så opgraderet den til noget, der hedder Cowrie. Og Kauri har fjernet nogle af interaktionsfunktionerne i honeypotten. Så jeg har flere forskellige kørende, og det er, når de logger ind på den gamle type, at jeg kan interagere med dem. Så jeg kan også lave det sådan, så når de prøver at logge af, altså logge off, så ryger de ikke af. Så bliver de i sjælen, og så tror de, det er på deres eget system. Og så kan man se, at de kan sidde og taste kommandoer, som om de var derhjemme igen. Og nogle gange, så kan man se, at de siger cd/home, og så deres navn. Og så har man fået lidt info ud af dem, før de opdager, at de stadigvæk er i honeypotten. Ja, sjov billede her. Denial of service. En, der sælger det. Og så kan man så købe båndbredde til denial of service angreb, og så kan man så selv sælge det videre. Og han er også sådan en lille webshop, han har kørende der, en facilitator af DDoS. Det giver de her billeder, man kan købe. Her er en trafficking service på Tor-nettet. Clairvoyance. Man kan høre jazz. Faktisk så har jeg fundet en sjov en også, der hedder Torflix. Det er ligesom Netflix, det er bare på Tor-nettet. Og så kan man se alle de serier, som de sender i USA, i stedet for at vente på, at de kommer til Danmark. Så vi kan finde den her. Honeypot Hacker hedder den. Der er jo ikke så meget lyd på, når man
ser den. Hvad der sker.
Jamen, vi kan se, at der er en hacker inde, som kigger i på det her system, hvad det er for en CPU, der er i, med nogle kommandoer, nogle Linux-kommandoer. Og når man så har konstateret det, jeg har selv bestemt, hvad der skal stå. Jo. Så der står det en 2 GHz et eller andet CPU. Det er godt nok kun kort 2, står der. Fik vi pause den? Og så prøver han at blive root, men det er han så i forvejen. Og så henter han en fil ned fra nettet på 100 megabyte, for at se, hvad er båndbredden. Og den her honeypot her, den kører på en 100 megabit linje. Den kører på en gigabit linje i det her tilfælde. Og jeg har givet den 100 megabit båndbredde. Så han har en 100-100. Og det ser han jo, når han downloader her, at den henter 10 megabyte i sekundet. Så han bliver helt vild. Han har fundet en hurtig maskine. Så sletter han sin testfil igen, og så henter han sin malware med noget lynk VGET ud fra nettet. Ikke? Og, eller malware, det er jo sådan et DDoS-tool. Og så automatisk i den linje, han har fyret af, der er der også, at den pakker det ud og installerer det og skal til at køre det. Og så mangler Perl på systemet, eller Perl er der, men det kører ikke helt så godt, som han gerne vil have det til. Og så mens han er ved at skrive Perl, og måske vil have fundet ud af, at det var et falsk sted, han var, eller på en honeypot, så skriver jeg hej. Og så kan man se, at jeg skriver, are you also hacking the system? Hacker du også her? Og der er lidt pause, hvor han sidder og kigger, og så kommer der spørgsmålstegn. Og så skriver jeg, I compromise the system first. Og så et lille udopstegn. Og så nu er han jo lidt forvirret, fordi han kan ikke rigtig finde ud af, om det er en, der står ved konsollen og taster, eller om det er en, der har hacket det udefra. Så han begynder at køre en masse kommandoer. Først og fremmest til at slette sin malware. Han har lavet sådan et bibliotek, der hedder .o. Og så sletter han det, og slår processer ihjel, og slår den sidste login ihjel, og sådan nogle ting og sager, som ikke er ham selv. Og jeg skriver stop midt i det hele her. Han skriver RM-VRFH, stjerne, et eller andet. Og så skriver jeg, wait, what are you doing? Og så siger han ikke rigtig noget. Han leder stadigvæk efter, hvem det er, der er logget ind. Så han kører sådan nogle kommandoer som W og hvem der er logget ind, last. Så skriver jeg, I'm on a rootkit. Log in. Want to share, skriver jeg så. Info. Og så begynder han at svare mig. Så skriver han, han skriver først last 5, minus 5. Han er stadig ikke overbevist om, at jeg ikke er på konsolen. Så skriver jeg, I'm stealth. Så skriver han, what? På sådan lidt russisk what. Så spørger jeg igen, want to share som info? What info? Siger han så, eller skriver han. Så spørger jeg, what do you have to share? DOS på IP version 6 tool, skriver han, spørgsmålstegn. I have that. Så tænker han lidt. Zero day to Internet Explorer 11. Lol, skriver jeg så. Så her, der ville de normalt, hvis de havde mere, så ville de gøre sig en umage for at komme videre, og jeg kunne snakke videre med dem. Men han laver en smiley, og jeg laver også en smiley, og så logger han af. Så, der fik man ikke så meget ud af ham. Ja, og der var nok ikke så meget i ham, jeg skal sige. Jeg har jo hans IP-adresse, jeg fandt en masse metadata omkring sessionen efterfølgende, men ikke noget brugbart. Det var ikke en, der var kendt ud på nettet, der havde været flere ulykker. Han dukkede heller ikke op i honeypotten sådan inden for den nærmeste tid. Nogle gange så kommer de igen, hvor de tænker, nå, så er han der ikke længere. Men det er jo god viden for mig. Og igen, hans software, han har downloadet, det har jeg så kopieret. Jeg kan lige vise et lille billede her på skærmen også, hvor at man kan se en bot-kode, der er blevet droppet. Og den her, det er en af de mere professionelle. Man kan se det, fordi den er meget struktureret. Man kan se, den står i sådan nogle kolonner. Man kan se, det er krypteret. Altså, eller obskufficeret. Det er ikke decideret krypteret. Det er ikke særlig godt i hvert fald. Og jeg tog den her kode og sendte den til en kollega på arbejde, en der hedder Frederik, som er super dygtig til sådan noget obskufficering, eller deobskufficering. Og så sendte han mig den rå deobskufficerede kode tilbage, så jeg kunne se, hvad den lavede. Og der kunne man så begynde at kigge på, at den lagde, jeg ved ikke, om jeg fortalte det her tidligere, sådan nogle moduler ind, sådan nogle SO-moduler ind, som gjorde den persistent og skjulte sig på mange ledere og kanter, sådan, så den kunne være der over meget lang tid. Selvom jeg opgraderede både kernen og stort set alle, jeg tror det var et Red Hat base, den her, jeg kan ikke huske det, men eller Debian, altså alle pakker, der var på systemet, så ville den forblive der. Meget professionelt lavet. Så jeg tror ikke, det her det var en script kit. Det virker som om, det er nogen, der tjener penge professionelt på det her, eller også op i det statslige. Nej, det kan det ikke have været, fordi så havde man ikke kunne det opskusere det så nemt her. Men jeg kalder det en level 2-bot i min oversigt. Jeg har level 1, 2 og 3 klassificeringer. Og træerne, de er så langt ude i opskusering og i setup'et, at man ikke gennemskuer dem lige med det samme, hvad det er, de laver. Det er sådan nogle, hvor de måske kræver noget ud på nettet, som skifter hele tiden. Og hvis ikke man kører det på det tidspunkt og forhindrer det der er derude, så kan man ikke dekrypte det, der er i contenten. Så...
De mennesker, man så må sige, som du er, eller personer, eller hvad det nu er for noget på nettet, som er dine, hvad skal man sige, dine modstandere. Hvordan har du nogen idé om, hvad de er for nogen?
Ja, det har jeg, fordi jeg har været i berøring med stort set alt, hvad der er derude. Altså, der er mange, som er uvidende, som sidder og laver ulykker. Et DDoS-angreb eller lignende, hvor de lige skal prøve noget af. Der er nogen, som har en forretning kørende, hvor det måske en eller få. Og generer man dem, jamen så bliver de selvfølgelig sure et stykke tid, så giver de op, så gider de ikke mere. Så er der regeringssponsoreret. Det er en helt anden liga, og det er ikke noget, man så tit er i berøring med, og det er meget struktureret. Så den enkelte mand er de egentlig lidt ligeglade med. Men der kan man så holde meget øje med dem, i stedet for at se, hvad der er, hvad der dukker op af sproget på nettet. Så er der selvfølgelig tilfældighederne. Altså, hvor nogen støder på en og ser sig sur på en. Men igen, jeg prøver på at hele tiden at fortælle noget og dele noget viden og være så åben om tingene, jeg finder som muligt, sådan så mange som muligt kan få det at vide, og så er der også nogen, der gør noget ved det. Hvis tilstrækkeligt mange ved, at den og den Kina-producent leverer det her kameramodul, som er skyld i, at der er en million Internet of Things på nettet, der er sårbare over for hacker og bliver brugt til botnet, jamen, så kunne det være, at det spredte sig, og de så ikke købte den software eller hardware længere. Jeg kan fortælle historien bag, hvorfor sådan noget dukker op, sådan noget billig hardware, som kan exploites. Det er jo, at nu kan vi se på legetøjet, der, ikke? Det koster jo 1000 kroner her i Danmark. Men når man skal sælge sådan noget, så skal man sælge meget af det, og det skal være billigt. Og hvis man i robottens tilfælde skulle kryptere den tale, der blev sendt frem og tilbage, så ville det kræve en CPU til at kryptere. Det vil måske også kræve noget memory, og det vil kræve noget tid at kryptere. Så vi har en masse modspillere her i at få solgt meget legetøj. Det er, at CPU'er koster penge og tid, når man skal lave noget, der er realtidslegetøj, hvor man kan snakke til, når man får svar med det samme. Det har man ikke tid til. Så der er en hel masse ting, der gør, at dem, der producerer derude, de vil bare finde det så billigt som muligt og få det solgt. Og så kan det godt være, at det går i stykker, fordi det er billigt, og så kører folk noget nyt, og så er vi over i consumerism i stedet for, hvor man designer det til at gå i stykker. Så det er sådan ligesom den ene vej. Og så er der også det her med, at når ting koster penge, eksempelvis udvikling, eller at lave opdateringer og patches, og holde et patch framework kørende til et stykke legetøj, der kan kompromitteres, jamen det har de heller ikke råd til. Altså, de skal bare have det ud over disken, og så laver man bare en version 2 eller et nyt produkt. Så samfundet drives ligesom frem til, at vi vil have det så billigt som muligt, og at vi køber sådan nogle dimser i massevis, og får det sat op på nettet, og så er vi egentlig selv skyld i det, ikke?
Det bliver vi kigger ind i en fremtid, hvor... Køleskabet vil have penge for at lukke døren op, og støvsugeren vil ikke tænde med mindre, men overføre nogle penge via en bitcoin-konto og sådan et eller andet i den stil.
Ja, jeg har det der billede, der er nogen, der har lavet med en masse ting, der kræver penge for det ene eller andet træde, fordi det er blevet kompromitteret. Jeg plejer at se det lidt sådan, så hvis man kigger på forsikringer i gamle dage, nu siger jeg gamle dage, jeg er jo ikke selv så gammel igen, jeg er nogen af 40 år, men så var det gennemskueligt. Og det var det, fordi at, det var forholdsvis dyrt at have en forsikring. Man vidste, hvad man fik. Og så begyndte de at lave det sådan, så der var snørklede vendinger, og hvis nu det er jordskælv, så gælder det kun halvt, og, hvis, og så videre, selv risikoer. Det blev snørklet, det blev også billigere. Så hvis man ser alting omkring os som sådan en sinuskurve, der svinger i, at det er god kvalitet og dyrt, og det er dårlig kvalitet og billigt, så er det det samme, der går igen, altså det med gennemskueligheden, ikke? Så er det det samme, der går igen i vores legetøj og alle mulige andre ting derude. Det er simple ting, det er ekstremt billigt. Jo dyrere det bliver, desto mere komplekst bliver det. Og så har vi en anden modspiller i det her, det er, at når noget bliver for komplekst, så vil folk ikke have det. Så vil de ikke købe det, de kan ikke finde ud af det. Så kører de noget andet i stedet for. Og det der med, at køleskabet forlanger penge for det ene og det andet, det er selvfølgelig noget, der gør, at folk ikke vil have det køleskab længere. Altså hvis noget slipper ud. Så det er en af de ting, der driver producenterne til at lave noget ordentligt, fordi hvis de bliver udsat for sådan noget over hele internettet, så har de jo problem. Jeg så for nylig, der var nogen, der var ved at printe på alle de printer, der var eksponeret ud på nettet, og det var rigtig mange, så printede de den samme type side ud. Det er også noget, der giver lidt awareness ud på nettet om, at man ikke skal have sin printer eksponeret ud, eller sit køleskab, og så videre.
Tror du, sådan nogen som dig, tror I, vil der være et eller andet tidspunkt, måske om nogle år, hvor man kan sige, så nu er I nødt til at trække tilbage, for der er ikke mere at lave, fordi det hele, der er fuldstændig styr på det hele, og man har fået alle hackerne sidder fast ind i en eller anden honeypot, virtuel eller virkelig, et eller andet sted, og de kommer ikke ud igen.
Ja, altså det vil ske, hvis vi får teknokratiet op at køre. Og med det der mener jeg, at vi skal som, hvad det er, Australien, få chips i alle, sådan så man kan scanne den på alle leder kanter. Jeg ved ikke, om man har set den film, der hedder Idiocracy, der har de sådan nogle fine stregkoder på armene, og lige snart de holder dem op, og der er et kamera, der ser den bip, så ved man, hvem de er, hvor de er hen, og hvad de foretager sig. Så når vi har fuld kontrol over mennesket, så vil vi også kunne komme til en tilstand, hvor der ikke er brug for sådan nogen som mig. Så du kan godt se, hvor vi er på vej hen, er ikke, at det sker aldrig. Der vil altid være mennesker, som prøver at udnytte systemet. Der vil altid være mennesker, som vil skille sig ud og ikke vil acceptere de normer og rammer, der er udenom. Der vil altid være nogen, der prøver at lukrere på at lave noget, der er kriminelt. Jeg har en forestilling. Jeg fik en historie fra min kone faktisk også, om at vi i fremtiden indgår i det her neurale netværk med vores hjerner, hvor man får lavet nanorobotter, der kobler sig på vores hjernesynapser, og så kan vi begynde at kommunikere sammen, ligesom trådløst netværk. Og så vil den fælles bevidsthed, hvis alle er på nettet, kunne se, hvad alle tænker. Man vil også kunne opleve alles drømme. Hvis man kunne tænke sig at køre en Ferrari, jamen så kan man finde en, der har prøvet at opleve det, og så har man faktisk også selv oplevet det. Så altså, hvis vi kunne nå til det, igen, vi er ude i lidt utopi, ikke? Så vil man også have fuld kontrol over hele verden og alting. Og så spørgsmålet, om det vil gå os godt eller skidt, når vi alle sammen får den samme tanke og den samme agerende væremåde. Bliver vi ens, eller er der nogen, der vil skille sig ud, og hvordan vil de gøre det, fordi vi har en fælles bevidsthed? Så du kan følge mig igen, det kan ikke lade sig gøre. Der vil altid være brug for sådan nogen som undertegnet, der laver efterforskning på nettet og prøver at stoppe nogen i at lave ulykker. Og vi vil altid være i undertal. Og vi vil altid være bagud også, fordi der er så mange, der har så mange forudsætninger for at kunne lave ulykker.
Der var det gamle slogan, der hang ude på Forsvarets Efterretningstjeneste, havde et hængende ude på et skilt, ude på deres gamle hovedkvarter ude på Amager, hvor der hang et skilt dengang, de har pillet det ned nu. Den tidligere kommandant tog det med. Der hang en messingskilt, hvor der stod, teknokrati som mennesketerror er et fremskridt til det værre.
Ja, det er en god en, det kan jeg godt lide.
Ja. Det er synd, de har pillet det ned, synes jeg. Et eller andet sted, men det er måske også meget sigende for den tid, vi lever i dag.
Ja, det går lidt stærkere i dag, ikke? Det hele. Jeg kan fortælle lidt om, hvor nemt det er at blive hacker og tjene rigtig mange penge og blive millionær. Hvor hurtigt det går at gå. Det skal man nok ikke videre med. Men hvis man logger på Tor-nettet, så findes der sådan nogle ransomware as a service. Ligesom man kan lege en film, så kan man gå på nettet, så kan man lege sådan et ransomware setup. Ransomware, det er det her, hvor man inficerer folks maskiner og kræver penge for at afkryptere alle deres data, som man har låst. Og det koster et par hundrede dollars, hvis man kører den fulde pakke. Man har en robot derinde, sådan apropos robotter, som man chatter med, og så kommer den med ligesom et spisekort og siger, det her det er det, du kan vælge imellem. Jeg har mailadresser. Du kan købe 10.000, 100.000, million. Du kan købe kategoriserede mailadresser. Så hvis du kun vil have læger, eller kun vil have CIOs, så kan du betale lidt ekstra. Og så får du dem i dit kontrolpanel. Og måden, man betaler på, det er ved hjælp af noget, der hedder bitcoins. Det er sådan en slags virtuel penge, der er svære at spore, hvem det er, der har Bitcoin Walleten, men man kan godt se transaktionerne. Man kan kigge ned i alles punkt, hvis man kan sige det sådan. Og når man så betaler, så får man ellers et link til et kontrolpanel, man logger ind på, og de her hackere, der har stedet, de hoster så den her ransomware-kontrolpanel for en. Og robotten, den sørger for, at alle de e-mailadresser, man har købt, de får en mail. Den spørger også, vil du have en PDF vedhæftet, eller et Word-dokument, eller et JavaScript. Og så kan man så købe noget, som de kalder for et sjovt navn, der hedder et Angler Kit, når man ser det ude i verden, som er sådan en slags bundling af exploits, af hacks mod en maskine. Og de her Angler Kits kan man købe i forskellige grader, hvor mange exploits der er i, og jo flere penge man betaler, des flere exploits får man, men des mere succesfuld er ens hacker-kampagne, også ens phishing-kampagne. Og når man så har betalt for det, så kommer det med en option, hvor man skal tilbyde en tekstforfatter til ens e-mail. Og så kan den levere dem nogle standard-e-mails på forskellige sprog eller tekstforfatterservicen. Og den tekstforfatterservice indbefatter så også, at de social engineered har, ikke social engineered, men hvad hedder sådan noget, neurolinguistik, har kigget på, hvad er det, folk reagerer på. De ved, at folk, eller mænd omkring 60 år, de har mange penge i samfundet. De kan godt lide at se på unge piger, fra Rusland af måske, som er til fals og tilbyder alt muligt, og vil komme og bo hos min uge, bare for lige at få et kram, og så åbner de PDF-filen, og de trykker måske også på noget. Så de ved, hvad succesraten er af det. Så man kan simpelthen også købe sig til noget, som er skræddersyet til at give bedre resultater. Det, som vi ser, når vi kigger i vores postkasse i dag, det er, at mange af dem er rigtig dårligt skrevet med stavefejl, og der er mange underlige ting, man siger, den har jeg afsløret. Jeg skal næsten finde et eksempel frem, så du kan se her, hvordan sådan en rigtig dårlig phishing-mail kunne se ud. Mm. Men det, man kan købe sig til, det er altså god kvalitet derinde. Der er nogen, der er så gode, som man begynder at skulle sidde og knibe øjnene sammen for at finde fejlene, der er i. Og når du har betalt, som sagt, så sørger den for det hele. Den sender mailsene ud, folk bliver inficeret, de dukker op på ens kontrolpanel, og det, man så som hacker, der har købt den her service, skal gøre, det er, at man skal svare på de chats, der kommer, eller der er sådan et chat afsted. Og så skal man så, hvis de siger, at jeg kan ikke finde noget at betale, så skal man hjælpe dem med det. Men det er der faktisk også en mulighed for, at man kan tilkøbe en 24-7, om det er så Indien eller hvad det, hvor det er henne, altså et callcenter, der så ikke, du kan ikke ringe til dem, men du kan sidde og chatte med dem, og så svarer de mennesker, der sidder derude og har problemer med at betale de her bitcoins, som en option til. Så det er det eneste, man skal gøre, så har man selv en bitcoin-adresse, en pung, som pengene ryger ned i, og hackerne, der hoster det her, de tager nogle procenter, og så får man ellers resten. Og regnestykket lyder i øjeblikket, at den 3-4%, de betaler, måske 2-3% i øjeblikket, betaler af dem, der bliver inficeret, og investeringen på et par hundrede dollars, det giver så et afkast på måske en 50-100.000 danske kroner.
Hvem står bag det?
Altså, det, der står bag, er, hvis man ser på det her hierarki, der er derude. Jeg plejer at vise sådan en pyramide, hvor man ser i toppen, der sidder bagmændene, ligesom man har i Olsenbanden. Der sidder nogle meget pengestærke mennesker, som køber nogle af de allerbedste koder og hackere, man kan finde derude, til at lave noget malware, som kan omgås de sikkerhedssystemer, som man generelt har. Windows har fået Windows Defender. Det er måske ikke det bedste, men det er bedre end ikke at have noget. Og sådan er der en hel masse ting, man har et access point, en trådløs router, som stopper alle ude fra internettet i at komme ind, default i hvert fald normalt, og så kan man kun komme ud. Så der er sådan nogle ting, som gør det sværere for hackerne. Og de køber så simpelthen til koder, der finder på at lave exploits, som jeg nævnte før i de her Angler Kits, eller andet, så når man får åbnet mailen, så kommer de ind på ens PC. Og de er så dygtige og så gode, at hvis de kan holde det her kørende, så får de også penge næste gang. Ikke? De laver så pakken, og den pakke, den bliver så solgt til sådan nogle, lidt ligesom ud i samfundet, distributører, som har den funktion, at de skal sætte de her hosting facilities op, så kan hoste ransomware, kontrolpanelerne, og sælge pakkerne. Og det kan man så få nogen til at gøre, sådan som man kun er et hostingfirma, og så tjener man lovlige penge på bare at være et hostingfirma, og i virkeligheden så er det jo med et underliggende kriminel intent. Og sådan er hierarkiet bygget op. Der er også nogen, som har til formål at gå ud og lave reklame for det, eksempelvis, hvor man ser i forretningerne, at de sælger sådan nogle ransomware-pakker, man får rabat, og man skal bare kontakte den robot. Og ligesom affiliate-programmer, jo flere kunder de skaffer, desto flere penge får de. Og så har de så begået noget kriminelt i at lokke folk til at købe et ransomware-angreb eller ej. Det er også lige på grænsen, ikke? Men alt det her, det holdes kørende af, at folk, der betaler, de der bliver pengene distribueret ud igennem det her netværk, og ham i toppen, han er nok ham, der tjener mest på det.
Det er sådan lidt 7-Eleven-agtigt. Altså, du kan få den 7-Eleven-butik med en eller anden, og så kommer der de kunder, du får ind. Det er så fint, så skal du betale lidt til hovedbrandet bagved. Ikke?
Når man scanner Tornettet og kigger på de hjemmesider, der dukker op derude, det er jo typisk hjemmesider, som eksempelvis noget, når man har fået en kryptologer, en ransomware kører, når man skal ind og betale for noget, eller det krypte en fil, så ligger den hjemmeside, den er hostet ude på Tornettet i sådan en hidden service. Og når man så scanner Tornettet og leder efter forskellige ting derude, så dukker de op. Man kan se, at hjemmesiden er bygget op på samme måde på alle siderne, og det tyder jo på, at det er organiseret, at der er nogen, der virkelig har sat det her system og får solgt mange af dem. Og så sidder der mange i gåseøjne bagmænd, som i virkeligheden bare er nogen, der har købt sig til et ransomware-kontrolpanel, ikke? Og bruger den samme funktion. Så.
Det er egentlig bare sådan et små billede på, og lidt vildt billede også på den virkelige verden, kan man sige, at man har nogle folk, som ligesom har en eller anden top-idé, som de så distribuerer ud til nogle andre, som så håber på at være lykkerider på den. Og så har vi folk, der løber ind i noget, som de slet ikke ved, hvad er. Lader sig snyde og bliver misbrugt et eller andet sted og kommer ud igen og så videre. Der foregår rigtig mange ting, som i virkeligheden kan man sige, at Tor-netværket har sin egen sociologi.
Ja. Det er jo lidt det samme med nogen, der sælger stoffer også. Det er også flyttet ud på Tor-nettet. Man hørte i fordomstid meget om sådan nogle skyderier og folk, der blev slået hjem i alle narkokarteller. Og meget af den handel af sådan nogle ting, det er også flyttet ud på Tor-nettet. Der er ikke så mange, der bliver slået ihjel så. Der er nok mange, der bliver svindlet og snydt og bedraget med, at de betaler for noget, de ikke får. Men det florerer derude i stor stil.
Det er det, du har der?
Nej, det jeg har der, det er et GSM. Hvordan man laver et GSM-netværk. Det er faktisk det hardware, der skal til den derovre. Og nogle priser på, hvad det koster. Noget, der hedder Blade AF. Og hvor nemt det er at sætte det op, at man skal bruge nogle Ubuntu, så installerer man et stykke software, der hedder OpenBTS. Det tager 2 timer fra start til slut, når man ikke har en Linux, og så er man oppe at køre. At når man har en telefon, der går på telefonnettet, så det, den kobler sig op mod, de master. De har jo til formål at lægge den transport af talen i jorden, i kabler, som har en bedre kvalitet. Og der findes noget, der hedder et SS7-netværk. Hvis man har snablen inde i SS7-netværket, så kan man manipulere, ligesom routing, man kan exploite SS7-netværket, man kan få kopieret samtaler, så kan man i princippet, også i praksis, lytte med på en samtale, hvilket som helst sted på jorden, der benytter sig af telenetværket, som er koblet op med SS7. Hvis man kigger lidt på Tysklands hjemmeside CCC, Chaos Computer Club, så er der et par gutter dernede, som har lavet nogle proof of concepts, hvor de sidder i lidt mørk belysning med en sort skærm og grøn tekst, og viser, hvordan de aflytter en eller anden tilfældig fyr i Australien, der ringer til en anden fyr. Bare ved at have, jeg ved ikke, om det var deres e-mail-nummer, eller IMSI-TIMSI, eller telefonnummer, men altså meget få data om folk.
Vi skal sende i serverrum til.
Jeg har faktisk flere. Jeg vil ikke fortælle, hvor de alle sammen er henne. Der er et, der blandt andet er beregnet til at optage video. Jeg har sådan et DVR-setup, hvor at der står nogle solid state disk i massevis, og så optager faktisk lige, du ser, der sidder kamera der blandt andet, ikke? Så der sidder kamera i alle mulige mærkelige steder, der kan pan-tilt-zoom. Jeg skal vise det op på telefonen, du ser sådan en helt kameravæg af det. Og det er det så serverrummet, det er så et gammelt rak, jeg har fået fat i, der er sådan i almindelig menneskehøjde. Og så er der forskellige firewalls i, som alle sammen er samme mærke, det er det, jeg arbejder med til hverdag. Jeg har også nogle PFSense kørende, og det, de bliver brugt til, det er til at passe på min infrastruktur og på familienettet og på nogle honeypots. De står nede segmenteret for sig selv. Så står der noget Bitcoin mining, som kun har den funktion, at skulle være en honeypot for Bitcoin miner eller for Bitcoin stjælere. Og så står der 2 her i midten. Det er sådan en 2-del server, hvor den ene er en load server til at loade nye maskiner op. Lidt ligesom en tankstation, der fylder benzin på en bil, så kan jeg fylde den hvad som helst på, eller ny firmware, eller opdatere ting. Og den anden derovre er en monitoring server, som holder øje med, at det hele kører. Og så ovenpå heroppe, der ligger også en segmenteret server. Det er også en honeypot. Den ligger hvide derovre. Den har et batteri i sig også, så den kan køre uden, at strømmen er her. Og hvad har vi ellers? Så har jeg en UPS kørende her. Og sådan en skærmdistribueringsenhed. Og så er der selvfølgelig sådan en, man kan hive ud her, ikke? Med en stor skærm og keyboard på, og så står der en ESX at køre her, hvor der er nok en 20 virtuelle server på.
Det er ligesom i gamle dage, der ville man have sagt, der ville der have stået et oliefyr derinde.
Ja, Det er rigtigt.
Det lyder lidt sådan.
Det lyder lidt sådan, ja. Jamen, min kone, hun, da vi flyttede i hus, der havde jeg det krav, at vi skulle have kælder, og der skulle være et serverrum. Så jeg indtog det ret hurtigt, og så alt det andet i kælderen, det kunne hun så distribuere over. Jeg har fået lov at sælge lidt mere ned, så du kan se. Så. Det her, det er, hvordan man laver sit eget botnet på 45 sekunder. Det er sådan en færdig pakke, nogen har lavet, hvor man, det hedder Git, der hvor man lægger sin software ude, så kan man sådan GitHub klone et repository. Det her, det hedder ufonet03c8.net. Og så, så kører man en kommando for at starte det op. Det henter så, i det her tilfælde, tror jeg, man får 200 bots derude for ærende. Noget, man kan bruge som et botnet. Det er faktisk proxyer derude, med den har fundet. Og så viser den lille film, jeg har her, den viser så GUI'en frem, hvor man taster den URL ind, det man gerne vil angribe derude. Og så går systemet eller toolet ud og finder den største fil på det site. Det kunne være et billede, eksempelvis. Og så beder den botnettet, alle de ting, man har fået foræret af den kode om bagved, om at sende det ud til alle proxyen. De skal kontakte den her hjemmeside og hente den store fil rigtig mange gange. Og det tager 45 sekunder i den her video her at sætte det op, fra man har kørt den første git-klone-kommando, til man har op at køre og angribe en side.
Hvad kan man bruge det?
Jamen altså, hvis man havde Internet of Things i massevis inficeret og fik et stort botnet op at køre, så kan man bruge det til afpresning. Man ser sådan noget med, at der er en, der har en webshop, der sælger produkt A. Så er der en anden, der har en webshop, der også sælger produkt A. Så ringer hackeren til den første og siger, du skal jeg ikke angribe ham derovre til webshop. Så får jeg 50.000 af dig, så kan du få alt hans fortjeneste, for han kan ikke sælge noget i en uge. Jo, siger han så, så får han hackeren 50.000. Så det der så han løst derovre. Men mens han gør det, så kontakter han også den anden webshop-ejer og siger, hey, du, det er mig, der gør det. Giv mig 50.000, så stopper jeg. Så får han 50.000. Så siger han, ved du hvad, det var faktisk din konkurrent derovre, der bad mig om at gøre det. Skal jeg ikke dele os ham i to uger for 50.000? Jo, siger han så. Og sådan kører det. De sælger simpelthen de her services. Det kan også bruges til at cracke password. Hvis man har rigtig mange maskiner ude på nettet med CPU'er i, som skal prøve at bryde en kode, så kan man jo så dele den base af, eller pulje af ting, der man har, der kunne være potentielt til at kunne blive brugt. Det kunne være dictionary attack, eller bare fra A til Z, fra en karakter op til x antal karakterer, så bed botnettet om bare at stå og prøve at beregne, kan du finde koden. Og så går det jo altså lynhurtigt. Så er det ikke kun en PC eller et lille GPU-kloster, så er det jo millioner, jeg ved ikke hvor mange ting der er, eller hvor mange bots, der er i botnet, men så er der rigtig mange maskiner, der står og beregner for en. Man vil kunne se ude på nettet, at der findes nogle services, hvor man så betaler få dollars for at få brugt et password. Og det, der er bagved, kunne meget vel være botnets. Så det kan du bruge til. Man kan også lægge Folketingets hjemmeside ned for få dollars eller euro. Det har du også en, der gjorde. Som sagt, jeg ved ikke, om jeg fortalte det her tidligere, men jeg købte selv et DDoS-angreb på et tidspunkt, hvor jeg lavede en aftale med en hollandsk internet service provider om at have en lille virtuel maskine kørende, og så lave et DDoS, købt ud fra noget, der hedder DDoS City, og mod den site i 30 sekunder. Og de 30 sekunder, så optog jeg så dem, som DDoS'ede maskinen, de IP-adresser, der gjorde det. Og dem lavede det, man kalder for et reverse DNS, look op på, og så kunne jeg så se, at det var jo veletablerede firmaer derude, som ikke havde styr på sikkerheden i deres infrastruktur. Det var lidt skræmmende at se, hvor mange der dukkede op, som man kendte, og tænkte, det var da utroligt, at de ikke har mere styr på det. Så det er en god måde at afklare, eller at afsløre, hvad det er. Hvor kommer de her bots fra? Så hvis man ikke kan finde det i sin infrastruktur på den måde, så kan man altid gå ud og købe et botnet, altså det der sig selv. Vil jeg så sige, at det er dumt at gå ud og sponsorere dem her, for det er jo det, der holder det kørende. Jeg betalte 3 euro, noget med stil for det, så jeg tænkte, det kan jeg godt leve med samvittighedsmæssigt. Så med den viden, jeg fik ud af det. Der dukkede faktisk nogle kendte kunder op, som vi havde i mit firma, hvor vi har været inde og kigge på infrastrukturen efterfølgende.
Der var lidt der, hvor der var ting i firmaet, som arbejdede for nogen, de ikke skulle arbejde for.
Ja, det var en del af et botnet. Ja.
Der er en masse sensorer også omkring, som man kan ikke se her, der er vand i hjemme. Det er en vandsensor.
En hvad?
Vandsensor, hvis der er...
Og fugt i kælder og sådan noget.
Ja. Så kan den måle det, og så flyver den, siger.
Det er smart.
Så sprunger det bare.
Ja.
Du er glad for sådan nogle sensor ting over det hele?
Ja, det er kun med ledninger.
Ja.
Ja, jeg kan prøve at se her.
Jeg har ikke alle kameraerne online her. Jeg har en i postkassen også. Men den kan vi ikke se nu. Det er ikke postkasse, den er ikke online. Det er fordi, at det, jeg har oppe på loftet, den funktion deroppe, der har jeg lige sat en ny funktion til herude på væggen, en, der måler radioaktivitet. Og det, jeg arbejder med det netværk, så er der røget en 3-4 kamera, som jeg skal på igen. Men her kan man se, for eksempel garage og ude fordøren. Og det fikse ved det her, det er, at man kan gå ind, og så kan man lytte med på, hvad der er af lyd ude foran. Ja, man kan ikke rigtig høre noget lige nu. Hvis en står derude og snakker, så kan man høre det. Og hvis man så trykker på mikrofonen, så kan man også tale til den. Man kan sige, gå nu væk eller hjem. Og så er der også pan-tilt zoom-funktioner her. Prøv at se her engang. Hvis jeg trykker her, så flytter vi lige kameraet, og så kan vi se, vi kan faktisk kigge ind ad vinduerne. Jeg tror, vi lige kan spotte os selv. Se, der står vi. Og så kan vi zoome. Den har 20 gange optisk zoom, så man kan se folks øjenfarve ude på havegangen der, når de kommer gående. Det er ret imponerende. Eller en edderkop, der kravler på væggen. Når den kommer helt ind på 20, så kan man, det er så digitalt zoom, man kan fortsætte med, og så den kamerakvalitet, som vi sidder og kigger på nu her, eller står og kigger på, det er det, man kalder kamerakvalitet 6 ud af 10. Og det har noget at gøre med, hvor store mængder data skal man flytte over nettet. Og jeg har også en hel kameravæg, skal lige bunde tilbage igen. Der. Så jeg kan ikke tillade mig at køre i HD-opløsning på alle kameraerne over 4G, når jeg skal se, hvad der sker. Nu kan jeg se mit fuglehus. Jeg har solceller på taget af fuglehuset. Sådan så, at den lader batterier op hver dag, når det er lyst. Og så om aftenen, så står den og viser sådan et lys, der er farvet, der blinker ind i, som om de sidder og ser fjernsyn derinde i.
Men har du mange fugle i din have?
Nej. Det var faktisk et andet projekt i fordomstid til at fodre fugle, hvor at de store fugle, store duer og sådan noget, de kom og satte sig. Så jeg har sat sådan nogle små kovertråde hele vejen rundt. To styk, som passer i afstand til en stor fugles fod. Og så sad der en lille spole, som kunne generere strøm, sådan så de fik stød. Ikke noget, der de dør af, men så det kildede lidt. Og så fløj de væk, og så kunne man stå herinde med en fjernbetjening. Og så børnene kunne godt lide at fodre fuglene, så kunne de så fodre de små fugle, det ville de gerne. Men så, nu er der ikke flere store fugle derude. De har lært det. De er faktisk ikke så dumme som nogle duer. Så de sidder i hvert fald ikke der og spiser mad længere. Så nu er det lavet om til sådan et fjernsynsfuglehus. Den holder kun i, jeg tror jeg satte den til 2 eller 4 timer. Og man kan faktisk også få den til at spille musik, som om den hører et eller andet fjernsynsprogram derinde. Jeg ser, der er solceller på. Ude foran, herude, der sidder der sådan en IR-illuminator, som lyser op. Du kan faktisk godt se, den lyser dernede. Kan du se det? Med fjernsynsbilledet. Se det. Og det blinker lidt. Det har jeg altså ikke fortalt om. Det billede, jeg har lavet, er noget, jeg har bygget selv. Der sidder en Raspberry Pi, og så nede under, der er der en, en 128 GB harddisk. Og så er der en GPS ovenpå, en USB-GPS. Og så er der to antenner på, der stikker ud. Den ene, det er til at sniffe for Wi-Fi, og den anden, det er til at kunne kommunikere med et Wi-Fi på nettet. Og så er der faktisk også, det kan man så ikke se, men der er også en mulighed for at sætte et sådan en lille sammenklappelig 4G USB-modem til, så den kan komme på nettet. Og så har jeg et batteri på, jeg tror, det er 120 ampere, fra et firma, der hedder Anker, som bliver sat ned under. Og den lille ting, det kalder jeg for en drone, den kan ikke flyve, men den står bare og indsamler metadata. Og ideen med den, det er, at man har måske mere end en. Man sætter dem i hver sit mødelokal, eller hver sit konferencerum, eller i hver sin del af byen. Og så sniffer den, når folk går forbi med deres telefoner, eller bærbare, eller tablets, hvis de spørger ud efter et wifi-kald. Hvis de har en Bluetooth, og som skal connecte med et headset, så er det jo også noget, den sender ud og siger, hey, headset, er du der? Jeg hedder det og det. Det er ligesom en MAC-adresse, noget unikt i en computer. Så har jeg Bluetooth'en også unik, og Wi-Fi'en har også en MAC-adresse, når den kalder ud. Så det recorder den bare, den skriver ned. Og så er meningen, at den her går på 4G, kobler sig op med VPN til en Illuminati-database, hvad skal den det, der indsamler. Ja, det gør den faktisk. Der indsamler så alle de her metadata, og så vil man kunne se, hvem der har været hvor på hvilket tidspunkt. Hvis man nu forestiller sig, at man har en byggeplads, hvor der har været meget der indbrud, og folk stjæler ting, og man har sådan en her kørende, jamen så vil den skrive alle de her metadata ned. Bluetooth-signaturet, wifi-kaldet, e-mail-nummeret måske også, hvis man har radio, sender modtager eller modtager på, som den her Hacker F, og man i det spektra, som mobiltelefoner kører, lytter med på, om der er nogen IMSI-TIMSI-kald eller udvekslinger, noget, som identificerer telefonen, og også skriver det ned. Jamen, så lad os forestille sig, at der er nogen, der stjæler noget fra byggepladsen kl. 3 om natten, så har man den metadata. Hvis man så ser den metadata igen en dag på byggepladsen, så ved man i hvert fald, at man har et vidne i nærheden, der har været der kl. 3 om natten. Hvis det er en pølsevogn, og vedkommende, der kører pølser, har lavet indbruddet om natten, og kommer igen om dagen og kører en pølse der, man kan se på sin detektor, at nu er det ham, der står foran. Igen, så har man måske et vidne, eller måske er det ham, der har brugt ind. Så det er sådan noget, det kan bruges til. Og det skræmmende ved det er, at bare sådan noget som wifi'en, navnet, det er skrevet ned ude på nettet i sådan nogle, jeg kalder dem war driving databaser, men det er ikke nødvendigvis noget ondt. Det kunne for eksempel være Google, der har kørt rundt i hele verden med deres Google Street View, og så har de så kørt på de veje, der nu er, man kan se ind på kortet, hvor det er, og målt alle de wifi's, de har kunne høre der, hvor de nu kørte. Så hvis de kunne høre, at Kjelds wifi, det ligger i Allerød, de kører på den og den vej, signalstyrken er det og det, så skriver de det ned. Det wifi-navn har måske også et udkald med en MAC-adresse, og så kører de videre. Og i hele verden, hvor de nu end har kørt, har de også optaget det. Når jeg nu tænder min GPS på min telefon, og ser den poppe op og siger, hey, hvis du tænder din wifi, så får du en mere præcis lokation. Så er det de data, som Google har skrevet ned, og andre, der har samme funktionalitet, det vi kalder for wardriving, det er det, de bruger. Så min telefon kalder ud på nettet og siger, hey, jeg kan høre følgende wifi, her hvor jeg står nu. Det er ikke, fordi den logger på dem. Den kan bare høre dem, og signalstyrken er der det. Og min GPS i telefonen siger, jeg står der, men som i virkeligheden er 100 meter væk fra, hvor jeg står, fordi GPS'en ikke lige var særligt præcis på det tidspunkt, så kan trianguleringen, altså signalstyrken og wifi-lokationerne, gøre, at jeg kommer tættere på det rigtige sted, hvor jeg står, fordi man har den oplysning. Og dronen, som vi ser her, den endelig samler det samme. Der kan man så tage alle de wifi's, og så se på, hvor har folk connectet. Et eksempel kunne være, at man havde, nu går vi lige over i spionverdenen igen, man har to spioner, de arbejder begge to samme sted. De er til en konference, men de må ikke forgive eller angive, at de kender hinanden. De har rejst med hver sit fly, de sidder ikke ved siden af hinanden, de har intet med hinanden at gøre. Men fordi deres telefoner eller PC'er har været koblet på spionnettet, så vil den her drone, den her sniffer, kunne se, at der er to enheder af publikum her, der er koblet på det samme netværk. Når jeg så tager til et andet sted, lad os sige, de følger efter mig, og jeg har sølvpapir sat den på, så vil jeg kunne se, den samme metadata følger efter mig. Når de kommer til en anden konference, vil jeg kunne se, at de har været til den konference, og måske andre konferencer også, fordi konferencens wifi har de været logget på. Selvom de bruger VPN, så er det en metadata. Så igen, hvis vi ruller lidt tilbage til den historie, jeg fortalte om metataggen med, at man har et RFID i tøjet, så kan sådan noget data også samkøres. Og så ved man pludselig, hvor, måske hvor folk bor henne. Hvis man har et wifi-navn derhjemme, der hedder TRIC247XYZ, som jeg tror, det er TTC, eller nogle af de andre, de kalder det, så er det unikt. Hvis man kalder sit wifi for wifi eller internet eller noget ikke unikt, så kan man ikke slå det op ud på nettet sådan her, bare ud for navnet. Så skal man altså have noget mere med. Så, men den her probe, den er altså beregnet til at kunne visualisere alle de mennesker, der er, når jeg viser noget frem og siger, så her, det er det, jeg ved om jer. Jeg kan fortælle en lille sjov anekdote til den. Jeg havde den kørende, hvor jeg var på kursus, på et sandskursus i, ja, jeg kan ikke engang huske, hvad land det var, men der var der en fyr, der var oppe og præsentere, som var god til at obskuficere PowerShell. Og den havde så stået og målt, og han havde siddet lige ved siden af mig, så jeg havde fået hans wifi-udkald. Og da han kom ned igen fra den her præsentation, han havde holdt, så ville jeg lige vise ham det her seje noget, at jeg havde kunne vise ham visualisering. Jeg bruger noget, der hedder Malteco, til at vise det. Og jeg zoomer så ind på hans telefon. Der er rigtig mange telefoner på billedet. De dukker op som små telefonenheder. Og jeg zoomer ind på hans ikke på hans telefon lige direkte, men der var sådan 3-4 stykker, og siger, se, man kan se deres wifi. Og i det, han siger, den der wifi, det er min, så havde jeg allerede kigget på den. Jeg kiggede på dem alle sammen, og jeg kunne se, det hørte til et hotel, som lå lige rundt om hjørnet, hvor at hotellet, billedet af hotellet, dukker op, når man søger på det i Snoopy Malteco setupet, og viser forsiden, hvor der er en plakat med en dame, der tilbyder erotisk massage på hotellet, som en del af hotellets services. Og så undlod jeg at fortælle ham, at man kunne komme så tæt på, at man kunne se, hvad for et hotel han boede på, for jeg tænkte, det bliver han nok ked af. Der er nok en grund til, at han har valgt det hotel, tænkte jeg. Og sådan kan man pludselig komme rigtig tæt på. Jeg fortalte også mine svigerforældre, da de kom forbi en dag, at de havde været på ferie. De havde været i Jylland, havde været i Randers Regnskov og havde boet på det der hotel. Ud fra samme metadata, da de kom forbi. Bare ved et wifi-udkald. Så prøv at tænke på, hvis man har flere metadata og samkører den. Det her, det er også en, der kan kobles op med alle mulige andre sensorer. Så jeg har et kamera, jeg kan sætte på. Det er også en Raspberry Pi-cam. Og så har jeg en Windows-maskine, som står for sig selv, med lidt mere CPU i, end en Raspberry Pi har. Og den kan så lave OCR-genkendelse af billeder. Så hvis jeg nu sætter kamera ud i bilen og kører rundt, så vil jeg kunne genkende alle nummerplader foran, bagved, siden, ligesom politiet gør. Og så vil jeg kunne sende ind til OCR-genkendelsen, slå den op i basen og sige, kender du det her? Den her nummerplade for noget? Hvad for nogle metadata har du til den? Den kan fortælle mig, hvor jeg har set det henne før. Den kan slå op i motorregisteret og se, hvor mange hestekræfter har bilen. Og sådan kan man med den nummerpladeinformation også berige oplevelsen af det, man ser. Og der er ingen grænser. Man kan indsamle radioaktivitet, tryk, varme, hvad ved jeg. Alt, hvad man kan finde på, der findes af sensorer. Jeg ved ikke, hvad vi ellers har her. Du er ved at være træt, kan jeg se.
Ja, det er faktisk lidt. Det burde du også være, men det er du ikke.
Jeg sover ikke så meget som andre mennesker.
Det gør du ikke?
Nej, jeg plejer at gå i seng ved halv et, eller halv to tiden, 1:30 tiden. Mm. Og står op ved 6 tiden. Ja. Så.
Det er barsk.
Ja, men det, jeg kan ikke sove længere, så.
Du kører på et 5 timers skift.
Ja. Ja, det får man sikkert mange render under øjnene, men så det sådan har det været i mange år. Så
det er ikke sådan noget.
Nej, og det er godt. Ja. Så skal man bare spise noget mere vin og brød.
Det skal man det? Ja, det virker. Det er nok godt.
Det spilder rynkerne.
Det retter det ud.
Jeg har rigtig mange flere ting, men vi skal over i en anden billedserie. Der var faktisk noget, jeg byggede selv der også. Jeg har faktisk en USB-stik, jeg har bygget selv med den gamle version af den. Det hedder en rubber duck. Den ser sådan her ud. Jeg må så ikke rigtig se. Vi kigge det her, sådan et visitkort, hvor der er sådan et lockpicking kit i. Det er, jeg tror det er Kevin Mitnick, der har det som visitkort. Det der her, det er en, jeg har i hånden, en USB-hub. Det er en USB-3-hub. Så det går ret hurtigt, når man overfører data. Oppe i toppen af den, der er så lidt tape på, fordi det var ved at falde af, det er sat i. Men det er sådan en lille mini-USB-storage-enhed på 128 gigabyte. Så altså, når jeg sætter den i, så er der bare dukket en USB-stik op. Ligesom en almindelig USB-stik. Men der er et ekstra hul i. Og der kan man så sætte sin rubber duck ind i, som er sådan en, der leger keyboard. Og kombinere med de her to ting, og sætter den i en computer, så på få sekunder, så får den startet en prompt. Windows-tast R, CMD. Og så kører den et lille skript, som ligger sig i baggrunden og venter på, at der kommer en USB-stik i computeren, der hedder et eller andet. I det her tilfælde hedder den underscore. Det er skript, jeg har fået ud fra hrk5.org fra deres side af, og det rubberdocken er også en, de har lavet, og jeg har så selv købt USB-hubben og storagen og sat tingene sammen. Og så kalder man funktionen for en slurp, for når jeg sætter den i, og USB-stikken dukker op, det skal lige siges, at når man sætter ting i computer, så vil de gerne installere driver. Og USB-hubben, den er generisk, det vil sige, den er man til det, som de fleste har af USB-hubs i deres maskiner, så hvis de har haft en bærbar i en dockingstation, så dukker der en hub op. Og USB-stikken, der sidder i, det er også en generisk USB-stik. Altså en af dem, som ligger i Windows i forvejen driver, så man ikke behøver at load den. Jeg kan ikke huske, om det var SanDisk eller hvad den hedder. Og rubberdocken, det keyboard, det er det, man kalder for et generic keyboard, generic, eller HID, Human Interface Device, så der er heller ingen driver. Så det går altså lynhurtigt med at få det hele aktivt. Og så kommer stikken i, og så overfører den ellers data fra eksempelvis documents-folderen, og så vil man kunne eksfiltrere eller hive data ud på flere hundrede megabyte i sekundet, over på USB-stikken, og så 10 sekunder efter kan man så trække den ud igen og gå ud med hele alt, hvad der lå på computeren.
Det er simpelthen
sådan en automatiseret hacking-enhed. Ja. Jeg brugte den før i tiden op på arbejdspladsen, til når folk glemte at låse deres PC. Så havde jeg kun keyboard-funktionen, og den tastede så en Windows-tast run og en URL, som hentede et lille PowerShell-skript ned, der satte baggrundsbilledet til My Little Pony med en JPG, den også hentede ud fra nettet af. Så Men vi må ikke lave uautoriseret pentest eller lignende deroppe, så det er stoppet. Og nu bruger den sig som demo i stedet for. Og så sige, det som den kan, det hvor man sætter den i og begynder at taste på keyboardet, det kan man faktisk også gøre med radiobølger. Man kan lave det, der hedder et mouse-jack-attack. og hvor man har en lille dongle. De fleste har sådan en trådløs mus med en dongle i. Prøv lige at hive en ud her. Sådan sidder den anden maskine der. Det er en Logitech. Det er det, de fleste har. Og mit bud på, hvorfor det her det er et problem, det er, altså det her mousetrack, det går ud på, at man kan som hacker med en lille radiosender, jeg har en også her, den faldt faktisk ud lige da jeg tømte kassen her før, eller posen, den her, den koster $25. Den hedder Crazy Radio PA. Og med den rigtige firmware og et lille stykke software, som man henter ud fra, igen GitHub, man kan lede efter mousetracking, så kan man sende på op til 200 meters afstand. Der skal man nok have en retningsbestemt antenne. Sådan en har også liggende her et eller andet sted at flyde. Og så kan man begynde at taste på folks keyboard, altså over det trådløse netværk, over den musedongle, man har sat i. Og inde i den her musedongle, der ligger der en lille firmware, et lille stykke software, der kan tage imod. Og den er sårbar over for, at man kan være flere, der tilgår den. Så det ikke er kun en mus, men også er et virtuelt keyboard, som hackeren har, der dukker op. Og skal man undgå det her, det kan lade sig gøre, så skal man have patchet firmwaren på den her dongle, og det er der ikke nogen, der gør, fordi når man sætter den i, så virker musen, så man gider ikke installere software, så det kører bare. Jeg vil anbefale, at man ikke bruger sådan nogle dongles, at man i stedet for vælger nogle mus, der kører Bluetooth 4.0, eller også selvfølgelig med en ledning i, hvis man kan leve med det. Ja, og så kan man lave samme attack, hvor man skifter powerspil til en lille pony, eller installerer en kryptologger, og man kan forestille sig det, at det ligger på en drone, der flyver rundt i et industrikvarter, eller et sted, hvor der er mange mennesker, ikke? Og så ellers bare injekter de samme keystrokes hver gang, der henter en kryptologger ned og siger ja til at køre den. Det var en rimelig skræmmende angreb.
Er der kommet flere? Nej. Flere dræbt,
jeg står med. Det var amerikansk noget, vi kan se. Der er kommet 24 henvendelser her, mens vi har snakket af forskellige ting her. Det meste er virusincidenter, så alle mine logins, hvor jeg skulle vise et eller andet, det bliver også logget. Jeg har noget logfilsanalyse, der kører. Når de er færdige, så får jeg også en besked, og når nogen uploader nye logfiler til analyse, så kommer der også en alarm. Hvis noget booter, genstarter, får en alarm, så...
Der er forskel på alarmer, det er alarmtyper, du får på den her telefon.
På, nogen kommer ikke, når jeg sover. Så mellem klokken 1, tror jeg, og 6, der har jeg noget, de kalder for quiet hours på nogle af alarmerne. Og andre, de bimler og bamler alligevel, hvis jeg sover. Men det er kun fordi, hvis jeg synes, det er ekstremt sjovt at lige komme ind og interagere, så kan det godt være, at jeg slår den til, hvis det er noget som en online hacker. Ikke? Mit honeypot framework setup. Det er også lavet, så det kan detekte, om det er human eller mennesker, eller om det er robotter. Så det måler keystrokes eksempelvis. Og hvis der ikke har været keystroke i et stykke tid, og så kommer lidt igen og lidt igen sådan lidt efter, så trigger den en alarm. Der er faktisk nogle af de her robotter, der venter med at taste indimellem. Men de fleste gange, så får jeg kun alarm, når det er et menneske. Så.
Jeg tænkte på det sidste, det kan være, du ikke vil snakke om det, men jeg tænkte bare på, du sagde, at du kom til at sige i starten det der med, at når man er ung, og skal begynde at lære noget med hacker, så kommer man nogle gange til at lave noget slemt dengang. Ja. Fik du nogen over næsen, dengang du var ung?
Ikke i relateret til det her, nej. Det ikke. Så, altså, men sådan nogle personlige oplevelser af, at det her, det var godt nok tæt på, ikke? Og ja. Det gør jeg aldrig igen-agtigt. Sådan nogle lektioner, som man skal have i sin opvækst, så forstår man det ikke. Lidt ligesom, hvis ikke det er dag, så ved man ikke, hvad nat er, og hvis ikke det er sol og varm, så ved man ikke, hvad koldt er, eller omvendt. Så det er sådan en grundlæggende ting, man skal have i sin opvækst. Det skal man så gerne have så tidligt som muligt, hvor det ikke har nogen konsekvenser. Det skal være så små ting som muligt, man lærer ulykker, hvis det er. Det skulle man forhåbentlig have lært hjemmefra. Fordi det med nysgerrigheden at prøve at gå over grænsen, det gør alle. Det kan man ikke undgå. Så hellere før end siden, vil jeg så sige. Det har ret store konsekvenser, når man er voksen. Man kan ikke få et job. Kommer man i fængsel, eller bliver man straffet på en anden lederkant, så kan man i hvert fald ikke arbejde med sådan noget, som jeg gør i dag. Så.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet.
But we're going to work that World Wide Web thing.
World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Det var altså White Hat hacker og sikkerhedskonsulent Kjell Normand, der fortalte om sit arbejde bag de skærmlinjer, vi andre sidder bagved. Hvis du vil høre første afsnit, så gå ind på vores podcast via radio247.dk. Aflyttet er forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og jeg vender naturligvis tilbage med mere nyt fra det der overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, her hvor vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.